Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Iskre pravoslavlja. Srpska pravoslavna crkva danas obilježava Veliku subotu i praznik blagovijesti. Velika subota je drugi dan hrišćanske žalosti poslije Velikog petka, dana raspeća i smrti Hristove. I vjernici je obilježavaju u molitvi i tišini, jer je to dan koji je Hristos proveo u adu. Danas na Veliku subotu, koja je posljednji dan nedjelje stradanja i smrti, vjernici cjelivaju plaštanicu na Hristovom grobu, koja je na Veliki petak svečano iznijeta pred pravoslavne oltare. Ponoćnom vaskršnjom liturgijom Svetog Vasilija Velikog završavaju se dani žalosti i počinje praznik Vaskrsenja. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznik blagovijesti. Praznik je posvećen susretu Djevice Marije i Arhangela Gavrila, koji joj je saopštio da će roditi spasitelja ljudskog roda, Isusa Hrista. Prema Evanđelju, Arhangel Gavrilo se javio Djevici Mariji obasjan arhangelskom svjetlošću i saopštio joj da će roditi Sina Božijeg, Isusa Hrista. Riječima Arhangela Gavrila, raduj se blagodatna, Gospod je s tobom, otvara se istorija Novog Zavjeta i počinje preobražaj čovječanstva. Praznik blagovijesti proslavlja se uvijek 7. aprila, a spada u red bogorodičnih praznika i u crkvenom kalendaru označen je crvenim slovom. A u današnjoj emisiji slušate. Na Veliku subotu u crkvi Hristovog groba u Jerusalimu u Svetoj zemlji javlja se blagodatni oganj. O pojavi blagodatnog ognja koji se svake godine javlja na Veliku subotu, isključivo pravoslavnom patrijarhu, čućete dio razgovora sa njegovim blaženstvom, patrijarhom jerusalimskim Teofilom III, s kojim smo razgovarali u julu 2014. godine u Jerusalimskoj patrijaršiji u Jerusalimu. Srpska pravoslavna crkva danas obilježava Veliku subotu kao i praznik blagovijesti. Čućete priču o manastiru Osovica kod Srpca koji je posvećen prazniku blagovještenja Presvete Bogorodice. O burnoj istoriji ove svetinje, njenom stradanju, ali i obnovi koja je u toku, razgovaramo sa nastojateljem manastira Osovica, sinđelom Teofilom. U današnjoj emisiji Dan uoči najvećeg praznika u hrišćanstvu, prazniku Hristovog Vaskrsenja, slušat ćete razgovor sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Mileševskim, gospodinom Atanasijem, koji govori o suštini ovog praznika, kao i o istorijskom značaju manastira Mileševa, koji je duhovni centar eparhije Mileševske. Ostanite na talasima Radija Republike Srpske uz emisiju Iskre pravoslavlja. Svake godine na Veliku subotu, upravo na ovaj dan između Golgotskog raspeća, na Veliki petak i Vaskrsa Sina Božijeg u nedjelju, u Jerusalimu na zemlju sa neba silazi blagodatni oganj. O pojavi blagodatnog ognja koji se svake godine javlja na Veliku subotu pravoslavnom patrijarhu, čućete dio razgovora sa njegovim blaženstvom, patrijarhom jerusalimskim Teofilom III, s kojim smo razgovarali u julu 2014. godine u Jerusalimskoj patrijaršiji u Jerusalimu. Patrijarh ste pravoslavne crkve u Jerusalimu i cijele Palestine. Kako danas obitava pravoslavna crkva ovdje na Bliskom istoku?
First of all, thank you for coming here and have this meeting with us.
Prije svega, hvala vama što ste došli i što ste se sastali sa nama. Naša patrijaršija igra važnu ulogu na svetoj zemlji, a posebno u Jerusalimu, jer je jedina crkvena institucija koja je trajno, aktivno prisutna ovdje na svetoj zemlji od uspostavljanja crkve i Jerusalimske patrijaršije. Patrijaršija je naslijedila veliko duhovno i naravno fizičko nasljeđe koje su ostavili Vizantijci kada su napustili ovo područje u 7. vijeku. Dakle, patrijaršija ovdje ima status države u državi.
In the 7th century. So the patriarchate, the status of the patriarchate I would say in here is a state within a state.
Ono što je specifično za Jerusalim i za crkvu groba gospodnjeg jeste pojava blagodatnog ognja, jedinstvena pojava u cijelom svijetu koja privlači pažnju ne samo pravoslavnih hrišćana, nego uopšte cjelokupnog hrišćanstva, ali i ostalih naroda. To je pojava koja se dešava svake godine na Veliku subotu pravoslavnom patrijarhu, isključivo pravoslavnom patrijarhu. I to je nešto što zaokuplja veliku pažnju i posjet tu velikog broja vjernika ovdje u Jerusalimu u crkvi groba gospodnjeg.
Right, the ceremony of the holy light or the holy fire, as it is well known, it is a very special and unique ceremony that is taking place only here in Jerusalem because it is connected.
Ceremonija svetog ognja je posebna i jedinstvena ceremonija koja se dešava samo ovdje u Jerusalimu, jer je povezana sa mjestom sahrane, Hristovim grobom i njegovim vaskrsnućem. Vjernici su posebno u današnje vrijeme gladni duhovne hrane. Veliki broj ljudi je zbunjen. Većina je religiozna, ali nisu svjesni svoje vjerske pripadnosti i zbog toga su zbunjeni. Svi traže ne samo duhovnu hranu, hranu duše, već nažalost ili na sreću se ponavljaju. Kada to kažem, mislim na to kada je naš Gospod Isus Hristos rekao da ova generacija traži znakove. Postoji veliki broj hodočasnika koji su vjernici i oni dolaze ovdje jer žele da osnaže svoju vjeru. Zato je za njih ceremonija svetog ognja veoma važna. Imate i drugu grupu ljudi koji dolaze tragajući za znakovima. Naša pravoslavna hrišćanska vjera ne treba znakove, jer sam Hristos nikad nije pokušavao da prisili ljude da ga slijede. On je želio da ga ljudi slijede na osnovu svoje sopstvene slobodne volje. Ovdje dolaze ljudi iz različitih društvenih slojeva i pripadnici različitih kultura. Kada učestvuju u ceremoniji svetog ognja, ne mogu ostati indiferentni. Osjećaju da se dešava nešto što niko ne može da objasni. I sam čujem različite komentare i imam priliku da slušam lična iskustva ljudi koji kažu da nisu vjernici ili hrišćani i govore mi o jedinstvenom iskustvu koje su doživjeli. Nedavno je bio čovjek koji je na veoma visokoj poziciji ovdje u Jerusalimu. Ovdje je bio drugi put. Stalno mi govorio da mu obezbijedim ulaznice kako bi mogao da dovede goste da prisustvuju ovoj ceremoniji. Uticaj ove ceremonije na ljude je ogroman.
Ovdje u svetu zemlju iz mnogih krajeva svijeta dolaze hodočasnici svakodnevno. Koliko je važno za hrišćanina pravoslavca da posjeti sveta mjesta u svetoj zemlji, nakon čega se dobija titula hadži i da posjeti crkvu groba gospodnjeg i ostale, naravno, svetinje u svetoj zemlji?
Jerusalem is a very special city and there is a mystic about this city. Now the what makes Jerusalem to be so special not only for Christians but also for the Jews.
Jerusalim je posebno mjesto. On je mističan. Ono što ga čini posebnim ne samo hrišćanima već i jevrejima, muslimanima i pripadnicima drugih religija je Činjenica da je Jerusalim povezan sa svetom istorijom. Kada govorimo o svetoj istoriji, mislimo na istoriju spasenja, istoriju koja je počela na Sinaju, a završila se ovdje, na svetoj zemlji, rođenjem Isusa Hrista u Vitlejemu i njegovim raspećem i vaskrsnućem u Jerusalimu. Ono što zaista čini Jerusalim tako jedinstvenim je to što je to mjesto blagoslovljeno krvlju proroka. Svi oni su bili mučenici. Iznad svega, ovaj dio zemlje je blagoslovljen krvlju raspetog Isusa Hrista. I ne samo to, postoji nešto i iznad toga kada govorimo o ovoj teritoriji, a posebno o Jerusalimu. Moramo da znamo da se ovdje nalazi tijelo Isusa Hrista. Ovdje je sahranjen i ovdje je vaskrsnuo.
In her bosom the very body of Jesus Christ, that is say he was buried here and resurrected here, and both his the site of his crucifixion and the site of the empty tomb of his burial is still there visible and are functioning as places of worship.
U prethodnom intervju ste kazali da su sve ta mjesta koja se nalaze u svetoj zemlji zapravo peto evanđelje. I koliko je to važno za duhovni život jednog pravoslavnog hrišćanina posjetiti svetu zemlju i svete svetinje?
Well, the holy places are considered to be the fifth gospel according to Saint Cyril of Jerusalem. Why? Because the holy sites here are not just archaeological or historical.
Sveta mjesta se smatraju petim evanđeljem prema svetom Kirilu Jerusalimskom. Zašto? Jer sveta mjesta nisu samo arheološka ili historijska mjesta, već živi dokazi svete istorije. Sva ta sveta mjesta su povezana sa velikim ličnostima Starog i Novog Zavjeta i mnogim događajima. Daću vam primjer iz Starog Zavjeta, a to je Jakovljev studenac u Nablusu. Kada dođete na to mjesto, niko ne treba da vam drži predavanje o Jakovu ili Samarićanki. To sveto mjesto govori, to je Jakovljev studenac. To nije neki obični studenac. Postoji toliko izvora i studenaca u tom području, ali taj je jedinstven. Zašto? Jer se zna da je ovdje Jakov otvorio studenac i da se ovdje Isus Hristos susreo sa Samarićankom. To je jednako poznato i priznato od strane svih zajednica, ne samo hrišćanske, već jevrejske, muslimanske. To je samo jedan primjer. Isto je i kada odete na druga mjesta, kao na primjer u crkvu rođenja Presvete Bogorodice. Ne morate da budete toliko impresionirani samom bazilikom, koliko činjenicom da ulazite u pećinu u kojoj je Hristos rođen. Tako je i sa crkvom groba gospodnjeg. Ljudi se ne dive veličanstvenoj arhitekturi crkve groba gospodnjeg, već ono što je njima važno jeste da mogu da dotaknu mjesto na kojem je Isus skinut s krsta. Isto važi i za Hristov grob. Zato kažemo da su sveta mjesta peto evanđelje, jer sveta mjesta direktno govore vjernicima. Imaju direktan uticaj na ljudske misli i srca.
The holy sites are the fifth gospel in the sense that the holy places talk to the people directly. They have a direct and immediate impact on people's hearts and minds.
Bio je ovo izvod iz razgovora sa patrijarhom Jerusalimskim Teofilom III, koji je govorio o pojavi blagodatnog ognja, koji se svake godine javlja na Veliku subotu na Hristovom grobu u crkvi Hristovog groba. Razgovor sa patrijarhom Jerusalimskim snimili smo u julu 2014. godine u Jerusalimskoj patrijaršiji u Jerusalimu.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Srpska pravoslavna crkva danas obilježava Veliku subotu kao i praznik blagovijesti. U emisiji Iskre pravoslavlja čućete priču o manastiru Osovica kod Srpca koji je posvećen prazniku blagovještenja Presvete Bogorodice. Manastir Osovica spada u red najvećih svetinja Republike Srpske. Iako do danas nije sačuvano mnogo podataka o burnoj istoriji ovog manastira, vjeruje se da je manastir Osovica ktitorsko djelo izdanka plemenite Loze Nemanjića, kralja Stefana Dragutina. U manastir Osovica u oktobru 2016. godine donesena je kopija ikone Bogorodice Trojeručice, koja je dar manastira Hilandara, manastiru Osovica. O istoriji ove svetinje, njenom stradanju, ali i obnovi koja je u toku, razgovaramo sa nastojateljem manastira Osovica, Sinđelom Teofilom. Oče Teofile, hvala na odvojenom vremenu za Radio Republike Srpske, a na početku razgovora da nas upoznate sa istorijskim podacima ovog manastira koji je sagrađen u doba Nemanjića, a čija obnova i izgradnja na temeljima nekadašnjeg manastira Osovica koji datira iz 14. vijeka je počela prije 8 godina. Koliko je istorijskih podataka poznato i dostupno o ovom manastiru, manastiru Osovica?
Hvala Bogu i hvala vama što ste došli da nas posjetite u naš novoobnovljeni manastir Osovicu koji, evo, hvala Bogu, vaskrsava iz pepela i obnavlja se na mjestu starog manastira Osovice koji datira još iz vremena svetog kralja Dragutina Nemanjića, to jest druge polovine 13. vijeka i prve polovine 14. vijeka. Znamo da je kralj Dragutin upravljao ovim krajevima Usore i Solida, on to negdje 1285. godine dobio u miraz od svog šuraka, ugarskog kralja Ladislava, i da je počeo da gradi svetinje u ovom kraju, u tom prostoru Usore i Soli. Kralj Dragutin je podigao nekoliko manastira. Hvala Bogu, danas oni postoje, a to su Liplje, Stuplje, Ozren, Lovnica, Tavna, Papraća, a među njima zasigurno i manastir Osovicu. Mi imamo kopiju pečata iz 1330. godine na kojem piše obraz blagovješćenja Presvjatija Bogorodici manastira Osovice ljeta 1330. To je godina za koju znamo da je zasigurno manastir bio u njoj aktivan, ali da li je to osvećenje manastira ili je to godina pečata ili nekog drugog datuma, mi ne znamo. Manastir je postojao sve do završetka čuvenog Austro-Turskog rata krajem 17. vijeka. Pominje se 1604. godine iguman Avram koji baštini Gornju Lepenicu i da manastir ima izlaz na Savu i da se plaća porez na čokote vinograda. I dan danas na Motajici postoji jedan dio koji se naziva Avramovi vinogradi. U jednom venecijanskom psaltiru pominje se da je 1615. godine mitropolit dabrobosanski Kir Teodor, onaj čuveni koji je osnovao bogosloviju u manastiru Krka, služio u manastiru Liplje i tom prilikom rukopoložio rođakona Simeona u čin jeromonaha, a da je tu prisutan i iguman osovički Hristofor. Također imamo pomen arhimandrita osovičkog Leontija na jednoj ikoni u manastiru Hilandaru, također iz 17. vijeka, gdje on moli bratstvo Hilandarsko da se moli za njegovu bratiju i za rod njegov. Manastir je bio aktivan negdje do 1695. godine otprilike i doživio je sudbinu kao i sve naše svetinje. Bio je porušen jer smo mi u tom austroturskom ratu bili na strani hrišćanske Austrije, a Austrijanci se povukli preko Save, Turci su došli do Beča, što bi rekao Njegoš, pod Bečom je burak posrnuo, i onda kad su se vratili, ovo popalili su sve naše crkve i manastire i potvrdili onu čuvenu kananamu, a to je sultanska zabrana obnove porušenih crkava i manastira i zabrana gradnje novih. Tako da iz tog perioda, pa sve negdje ovamo do druge polovine 19. vijeka, mi nemamo objekata bogoslužbenih pravoslavnih koji su građeni od tvrdog materijala. Većinom su to crkve brvnare, od kojih, hvala Bogu, i neke su i danas sačuvane i u njima se bogosluži. Početkom 18. vijeka manastir je bio porušen, potpuno uništen, samo je tu bila hrpa kamenja koje je bilo kvalitetno i dobro, i onda je to kamenje kapetan Kobaški, Alibeg Kapetanović, koji je nosio titulu kapetana jer je na Savi bila kapetanija u Kobašu, prodao sav taj kamen Austrijancima u Slavonski Kobaš. A onda posle nekih 50 godina, polovinom 19. vijeka, njegov unuk Rizvan Beg Alibegović je naselio ovdje porodicu Suvajce i pokušao da potpuno zatre srpsku porodicu Suvajce, napravio kmetsko selište i pokušao da zatre ovdje nekako sjećanje o tom drevnom i slavnom Nemanjičkom manastiru. Naravno, to se nije uspjelo jer su ljudi imali osjećaj za svoju svetinju i toponimi su ukazivali da je tu bio manastir. Tu je Kaluđerska lipa koja je tako upisana i u austro-ugarskim kartama, a onda je tu manastirica, potok koji protiče ovdje kraj manastira, tu je Kadnji potok, tu su Avramovi vinogradi, tu je prostor koji se zove manastirica, tako da nisu uspjeli to da zatru, iako su pokušali da naprave od manastirišta selo.
Manastir je posvećen blagovještenju Presvete Bogorodice. Evo, blagovijesti ove godine se proslavljaju na dan Velike Subote. Kako se inače proslavlja ovaj praznik u manastiru i koliko tada imate vjernika, posjetilaca koji dolaze ovdje?
To je saborna slava manastira i manastir je blagovještenski jer je saborni hram proslavlja slavu. Do sada mi smo najviše hodočasnika imali u ljeto, to je na dan ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, a na praznik blagovijesti također bude dosta naroda, ne tako mnogo kao na taj praznik ljeti, ali ove godine na Veliku Subotu praznik blagovijesti, tako da ćemo to skromnije obilježiti i da ne bi umanjivali značaj ostalih praznika, pogotovo praznika Vaskrsenja Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista, iako da nije bilo blagovijesti, ne bi bilo ni Vaskrsenja, ali uvijek se proslavlja svečano, torženstveno, kako taj veliki divni praznik poslušanja, kako ga nazivaju sveti oci, i treba da se proslavlja, jer taj praznik ima poseban značaj, jer sa njim počinje domostroj spasenja, sa njim nam dolazi blaga vijest, Arhangel najavljuje dolazak spasitelja i ništa nije ljepše i prirodnije nego da manastir bude posvećen blagovijestima, tom danu poslušanja kada Presveta Bogorodica prihvata evo sluškinje gospodnje, i zato i jeste mnogo značajno da monaštvo ima baš takav jedan praznik, baš takav praznik poslušanja kao svoj.
2016. godine u manastir Osovica donesena je kopija čudotvorne ikone Bogorodice Trojeručice, koja je dar manastira Hilandara vašem manastiru, manastiru Osovica. Šta za vas predstavlja dolazak ove svetinje, ove ikone, i da li je nakon dolaska ove ikone povećan broj vjernika koji dolaze u vaš manastir da posjete manastir, a i da se poklone ovoj čudotvornoj ikoni?
Pa zaista veliki blagoslov Boži za naš manastir i za sve ljude koji dolaze je ikona Presvete Bogorodice Trojeručice. Ona je dar Svete Carske Lavre manastira Hilandara. To je kopija koja je urađena u Hilandaru, osvećena lično po blagoslovu našeg arhijereja sam je preuzeo u manastiru Hilandaru. I to je blagoslov svima onima koji ne mogu iz blagoslovenih razloga da odu u manastir Hilandar. Kako divno neko reče prilikom dolaska te ikone, zato je Bogorodica došla nama. A mi to smatramo posebnim blagoslovom, jer ikona Presvete Bogorodice dolazi kao potvrda da je ovo zaista bogougodno djelo što činimo i da obnova istorijskog manastira Osovice je upravo nešto što je Bogorodica i očekivala. Tako da je to poseban blagoslov i taj blagoslov mi osjetimo svaki dan, jer onog dana kad smo iznijeli na poklonjenje ikonu u pridvorni hram Svete Trojice, svi smo bili obradovani, da, u Banja Luci, svi smo bili obradovani i pozitivno iznenađeni, jer je bukvalno rijeka naroda prošla za tih 7 dana koliko je ikona bila izložena u pridvornom hramu Svete Trojice i prošlo je oko 30.000 ljudi. Mi to možemo sa sigurnošću da tvrdimo, zato što smo svim ljudima koji su prišli da se poklone ikoni dali malu ikonicu Presvete Bogorodice Trojeručice i znamo da smo toliko, da smo oko 30.000 ikonica podijelili.
Razgovaramo sa vama u danima Vaskršnjeg ili Časnog posta koji prethodi prazniku Hristovog Vaskrsenja. Šta je svrha posta i koliko je savremeni čovjek spreman da se kroz post, molitvu, pokajanje i pričešće približi Bogu i tako duhovno uzrasta?
Pa evo, u proteklih par dana sam 2 puta govorio, molili su me sveštenici, pa sam 2 puta govorio o postu u savremenom svijetu, odnosno u vremenu u kom živimo. Pa post datira još iz raja. Adam i Eva su od Boga dobili zapovijest da koriste sve izuzev plodove sa drveta poznanja dobra i zla. Post nalazimo u svim religijama, ne samo u pravoslavlju, i on je nešto što u stvari pomaže nama. Post je nešto što je nama neophodno, jer mi posteći prvotjelesno, što je uslov za duhovni post, izgrađujemo sebe, izgrađujemo svoju ličnost, jačamo volju i karakter, a onda kada pređemo tu prvu stepenicu tjelesnog posta, onda polako počinjemo da sagledamo život, što bi rekli stari Latini, iz ugla vječnosti. I onda duhovnim postom mi u stvari postajemo bolji i pravoslavni hrišćani i bolji ljudi. I ne možemo danas da kažemo da je teže postiti negoli prije 50, 100 ili 500 godina. Nemamo opravdanje, jer svako vrijeme nosi svoje breme. A ponavljam, post je nama potreban. Ne postimo mi zato što će Bog biti veći zbog toga, nego zato što ćemo mi itekako biti veći. Zato nam je Bog i dao tu disciplinu koja se zove post. I veoma je važno da se očistimo postom da bismo mogli da pojmimo ljepotu, radost i veličinu praznika koji dolazi, kako Vaskrsenja Hristovog, tako u ovim ostalim postovima i praznika koje ti postovi najavljuju.
Šta bi bila vaša poruka vjernicima Srpske pravoslavne crkve u Republici Srpskoj, Srbiji i širom rasejanja povodom Vaskrsa, najvećeg hrišćanskog praznika?
Poruka uvijek mora da bude evanđelska, jer nema ništa novo pod suncem osim Hrista raspetog i vaskrslog. Sve što se dešavalo u Starom Zavjetu, u staroj eri, dešava se i u novoj. Na toj prekretnici je Hristos koji je došao ovaj svijet radi nas, ljudi, našega spasenja, i on je u stvari to jedino novo, on je smisao svega vidljivog i nevidljivog, svega postojećeg, i on treba da bude naša jedina mjera, on treba da bude onaj ko nas vodi i rukovodi u životu. Sjetih se iz onog romana Don Quixote kada Sancho Panza kaže: iako sam nepismen i ne znam alfabet, znam da bi bilo dovoljno da čovjek ima u srcu Hrista i da bi bio najbolji upravitelj. I zaista tako jeste. Da imamo u srcu Hrista, da živimo u Hristu, sa Hristom, jer bez Hrista ništa ne možemo i bez Hrista mi smo u stvari niko. Samo sa Hristom mi smo neko, i Hristos je zato i vaskrsao, da bi nas vaskrsao i da bi pokazao koliko je naznačenje čovjeka, a to je dokazao vaznesenjem svojim kada je ovo trošno ljudsko tijelo uznje unutar Svete Trojice i pokazao da svaki čovjek na ovom svijetu mu je jako dragocjen, jer je unutar Svete Trojice Bogo čovjek. Hristos vaskrse!
Vaistinu vaskrse! Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Sinđelom Teofilom, nastojateljem manastira Blagovijesti Presvete Bogorodice Osovica kod Srpca. Opširniju priču o manastiru Osovica možete slušati sutra na Vaskrs u programu Radija Republike Srpske od 10 časova i 5 minuta. U današnjoj emisiji Iskr pravoslavlja, dan praznika u hrišćanstvu Hristovog vaskrsenja, slušat ćete i razgovor sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Mileševskim, gospodinom Atanasijem, koji govori o suštini praznika Hristovog vaskrsenja, kao i istorijskom značaju manastira Mileševa, koji je duhovni centar eparhije Mileševske. Vaše preosveštenstvo, šta Vaskrs treba da donese vjerujućem čovjeku? Čega treba posebno da se sjetimo na taj dan i šta Vaskrs predstavlja za pravoslavne vjernike i kako treba da ga praznujemo?
Jako je važno i neophodno je da sagledamo smisao tog događaja. Šta se upravo dogodilo? Gospod naš Hristos svojim stradanjem i vaskrsenjem iz mrtvih promijenio je uslove života nas ljudi. Promijenio je odnos snaga koje dejstvuju na našem životnom prostoru. Tamo gdje nije bio prisutan kao Bog u telu na tim prostorima, vladao je takav odnos snaga gdje je smrt triumfovala, gdje je greh bio jači od čovjeka, gdje su nejači uvijek bivali poražavani, stradali, prostor gdje caruje nepravda. Međutim, sa Hristovim dolaskom zlo je nadgornjano dobrom. Stradanja su dobila smisao. Đavo je poražen, razrušeno je đavolje carstvo. Najvažnije je da znamo i o Vaskrsu i sve vrijeme našeg života. Da je zbog toga što je Hristos izvršio svoje djelo spasenja i put kojim idemo, pobjednički put, put života. Ma koliko on nama izgledao tešan, naš životni put, i maglovit. Ma koliko se nama činilo da su sile zla jake i da je jaka nepravda, ipak je ovo put života. Kada govorimo ovako i ovako doživljavamo, mi smo svjesni da je i pred nama veliki podvig, da su pred nama celoga života veliki bojevi, velika borenja, velike borbe. Hristos je pobjeditelj, ali nije dozvoljeno da mi budemo posmatrači, samo posmatrači. Hristos je pozvao nas da budemo učesnici. Mi smo učesnici naših života, učesnici istorije, ali jeste potrebno da budemo dobri sagledatelji. Dvije stvari se od nas traže. Da budemo dobri sagledatelji, posmatrači i sagledatelji. I dobri učesnici, kao broj dva. Jedno i drugo. Nećemo biti dobri učesnici, možda i nikakvi ćemo biti. Ako pre toga nismo dobri sagledatelji, to jest vidioci, osaznavaoci onoga što je Hristos učinio. Moramo biti svjesni da je taj odnos snaga zaista promijenjen u svijetu. I da je Gospod naš jači. Jači od Satane, jači od njegovog carstva, jači od Satanih izuma i domišljotina, mudrolije, lukavština. I da je on nadječao sve Satane na carstvo. Tako svjesni postajemo onda dobrovoljni učesnici ove nove stvarnosti. I pred nama su ostali ti bojevi sa silama zla. Međutim, mi se sada ne borimo sami, nego se borimo u društvu pobjednika. Tako reći, mi se borimo sa tim razbijenim fragmentima zla u svijetu koje i dalje postoje i dejstvuju aktivno tu i tamo. Mi ćemo dovršiti te borbe koje su ostale. Hristos je kroz ono što je učinio postao izvor novog života i izvor radosti. Najsvjesniji smo potrebe za utjehom i radošću. I imamo sve razloge da se radujemo. Lako je u njih i rukom pokazati u te razloge. Recimo onima koji ljube, koji vole. Kud veću radost njima pružiti nego da znaju da će oni koji su u grobovima oživjeti. Kao što i kaže pjevana molitva Propar, Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi i onima u grobovima život se darova. Kada ne bismo bili svjesni svega onoga što je učinio Hristos i kada ne bismo bili sposobni da u toj njegovoj stvarnosti koju je on doneo i uveo u ovaj svijet učestvujemo, ko bi mogao da se raduje, ko bi mogao uopšte da se veseli, ne bi niko. I pre svega ko bi mogao da nastavi i izdrži takav pol života. Ali upravo sad sve doživljavamo u Hristu i postajemo jači, postajemo sposobni da idemo napred i radujemo se pobedi koju će pravda izvojevati. Mi smo potpuno svjesni toga da će pravda nadvladati i u ovoj našoj životnoj zemaljskoj stvarnosti. I mi se radujemo kada se drugi obični ljudi ne bi radovali. Zato se hrišćanima često kroz istoriju su se čudili oni koji nisu bili hrišćani. Mislili su da hrišćani nisu normalni. Kako se vi radujete kad stradate? Pa to se vama čini posmatračima da su mi gubitnici. Zato što niste učesnici naše stvarnosti i života. Da, mi drugi život punije doživljavamo od vas. Vi to ne vidite.
Podsjećamo, razgovaramo sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Mileševskim, gospodinom Atanasijem. Od avgusta 2017. godine ste na tronu eparhije Mileševske, a prethodno ste bili na tronu eparhije Bihaćko-Petrovačke. Sjedište eparhije Mileševske je u manastiru Mileševa. Ovaj manastir veliki ugled stekao je 1236. godine kada je u manastir iz Trnova u Bugarskoj prenijeto tijelo Svetoga Save. U tom periodu manastir se nazivao manastir Svetoga Save, a Mileševa tada postaje kultno mjesto i mjesto hodočašća. Mošti Svetoga Save bili su u manastiru Mileševa sve do 1594. godine kada su ih Turci odnijeli u Beograd i spalili na Vračaru, želeći da unište kult Svetoga Save. Kažite nam, preosvećeni vladiko, o ulozi i značaju ove eparhije u prošlosti i da se osvrnete na sadašnje stanje u duhovnom smislu kada je u pitanju ova eparhija, koja se jednim dijelom nalazi na teritoriji Srbije, a drugim na teritoriji Crne Gore.
Pa eto, već ste i sami rekli o značaju ove eparhije. Kada ste pomenuli dolazak čudotvornih moštiju Svetoga Save, više njih kaže da je to bilo 1237. nego 36. U svakom slučaju tu je u to vreme bilo i upravo to zajedništvo sa Svetim Savom kroz pamćenje njega, kroz blizinu njegovih čudotvornih moštiju, kroz usvojenost njegove nauke, njegove poruke i poslušnost njoj, kroz hođenje putem Svetoga Save. Ovaj prostor je bio svetionik, posebno manastir u kome su počivale mošti Svetoga Save. Ako pažljivije zagledamo u istoriju srpskog naroda, vidjet ćemo da je manastir Mileševo upravo bio stožer naše istorije. Tu su bili ti veoma krupni događaji. Neki koji svojom simbolikom daju inspiraciju za današnji tok istorije. U manastiru Mileševi je 1377. godine krunisan kralj Tvrtko, koji to krunisan kao neko ko spaja srpsko biće sa svih prostora, krunisan je kao kralj Srbije i Bosne. Zatim je u vreme robovanja Sveti Sava je kroz svoj manastir u kojem je počivao, kroz manastir Mileševo opet bio u srži, bio inspiracija i vrst snage.
Manastir Mileševa poznat je i po tome što se u njemu nalazi freska Belog anđela na Hristovom grobu, koja svojim istaknutim izrazima osjećajnosti i slikovitosti svjedoči o ljepoti srednjovjekovnog srpskog slikarstva, a doživljaj sazercanja srednjovjekovnog čovjeka prikazan je u čednosti lika Bogorodice iz kompozicije Blagovijesti.
Jeste, a taj Beli anđel je, zašto je on beo? Moramo objasniti. Jer mnogi se nisu pitali što se on... Da, naravno se zove beo zato što je beo, tako izgleda. A što je beo? Zašto je on beo? Zašto on tako izgleda? Da li smo to pitanje postavljali? Pa znate što je na Hristovom grobu? Jeste. Sada u Vaskrsu upravo to je tema. To je stvar za posmatranje, sagledavanje. On je na Hristovom grobu i on je svjedok Hristovog vaskrsenja, ustajanja, a Hristos je ustao ne kao neko poraženi, nego ustao u slavi, u svjetlost i radost. I on je bio obasjan tom svjetlošću, zato je beo. To je svjetli anđel, radosni anđel. Zato je tako i lepo, tako lepo izgleda. I da sad iz ovih vremenskih daljina čestitam umjetniku, neko je uspio da prenese nešto, tek nešto od te blistavosti, te ljepote i te radošte. Šta mislite da je bio u stanju da prenese po noću? Ba, u stvari po noću je nemoguće. Jer je ona nadzemaljska, nadmašuje našu realnost. Naši zemaljski materijali ne mogu spraviti takvu boju koja bi mogla da uhvati tu ljepotu i tu svjetlost. Ne može takva boja da se spravi od zemaljskih elemenata. Ali eto, taj slikar je maksimalno to uspeo koliko se moglo u zemaljskoj realnosti. Koliko je zemlja mogla da pruži. I ovako večer je to poklonio nama svima, generacijima, vjekovima, da to gledamo. I to ne samo pravoslavnima, nego da tu mogućnost svima koji dolaze u manastir Mileševu, da se te ljepote nagledaju. I da zagrebe od nje u svoju dušu, u svoje srce.
Za kraj, šta biste mogli poručiti svojim eparhijotima, ali i svim pravoslavcima povodom najvećeg događaja u hrišćanstvu koji se praznuje i slavi, a to je Hristovo vaskrsenje, dan pobjede života nad smrću?
Sve pozdravljam pobjednim pozdravom. Hristos vaskrse, vaistino vaskrse. Poručujem svima da zapamte da put kojim hodimo, ponavljam što uvek govorim, jeste put pobjede. Nije put poraza, pod uslovom da zadržimo tu bliskost sa Hristom pobjediteljem. Svjesni dakle da živimo život sa Hristom, da se od njega ne odvajamo. Zapamtite to i živjeti zajedno sa Hristom.
Hvala vam lijepo što ste odvojili vrijeme za Radio Republike Srpske i što smo sa vama razgovarali, ponavljam, u ovoj prazničnoj vaskršnjoj atmosferi. I Hristos vaskrse.
Pozdravljam ponovo sve žitelje Republike Srpske. Moje srce je tamo, naravno i ovamo, ali i tamo. Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrse, hvala vam preosvećeni vladiko.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.